Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si nahrávku z nedeľnej kázne v City Church Pezinok. Jednou z našich kľúčových hodnôt je zrozumiteľnosť. Usilujeme sa komunikovať nemenné biblické pravdy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a relevantný pre dnešnú dobu. Veríme, že dnešná kázeň bude nápomocná aj pre vašu cestu viery. Nech už sa na tej ceste nachádzate kdekoľvek.
Dobré ránko. Už je skôr pred obedom pomaličky. Pripravený na novú výzvu? Na nový duchovný pokrm? Dnes to bude opäť asi trocha hutné. Budem sa snažiť to stihnúť čím skôr. Lebo ak ste tu už boli posledné nedele, tak určite viete, že postupne prechádzame cez ten list Galackým alebo list Galatianom a snažíme sa hľadať a poukazovať na tie pravdy, ktoré apoštol Pavol písal práve do Galácie. A už minulý týždeň to slovo, ktoré mal Tomi, bolo také celkom hutné, také husté, to Tomi dobre nazval, takým správnym slovom. Lebo celý ten list Galatianom je taký hutný, je teologický a ukazuje na veľmi dôležité aspekty evanjelia. Cieľom Pavlovho listu Galatianom totiž je, aby ním protirečil tvrdeniam, ktoré mali zákonnícki judaisti. A práve títo judaisti hovorili Galatianom, že na to, aby boli spásení, musia byť obrezaní a musia dodržovať Mojžišov zákon. A Tomi doteraz postupne prešiel cez prvé dve kapitoly. Dnes nadviažem hlavne na jeho poslednú kázeň, ktorú mal. A v ktorej vysvetľoval tú Pavlovú otázku z tohto listu, z druhej kapitoly, či zomieral Kristus zbytočne. A Tomi takisto hovoril aj o zákone pred týždňom, hovoril, čo vlastne zákon je, prečo ho potrebujeme a prečo vlastne bol zákon daný, lebo ak tu máme milosť, naše vlastne zákon. Tak úplne veľmi rýchlo, aby sme si to pripomenuli, a je to zapísané v liste Rimanom, v 3. kapitole, verše 19 až 20. A tam apoštol Pavol píše: Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Zákon je zrkadlom pre nás a pre naše životy, aby sme videli, že my sami to proste nevieme dať, že nevieme ten zákon vyplniť, naplniť, nevieme stáť spravodlivý pred Bohom. A to mi teda hovorí o tom, že ak to nie je zo skutkov zákona, ak nie sme ospravedlňovaní zo skutkov zákona, musí byť niečo iné. A to niečo je práve viera v Ježiša Krista. Je to to, čo pre nás urobil Boh prostredníctvom Ježiša Krista, nie tým, čo my robíme, nie je to tou našou snahou. A zároveň hovoril, že keď dôverujeme a veríme Ježišovi Kristovi, to, čo platí o ňom, sa stáva pravdou aj pre nás. A Pavol to hovorí na konci tej druhej kapitoly, ja to len úplne zhrniem, ten záver, kde Pavol hovorí, ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Takto končila druhá kapitola listu Galatianom. A tu som, kde sme skončili minule, budeme dnes pokračovať a budeme čítať tie ďalšie verše, čiže poďme do 3. kapitoly, verše 1 až 14. A ja ich skúsim rýchlo prečítať, aby sme mali celý ten kontext. Takže je tam zapísané: Kto vám počaril, nerozumný Galatiania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Taký ste nerozumní. Začali ste duchom a teraz završujete zákon telom. Či ste toľko vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo. Ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy, teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom. A posledné 4 verše. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, Prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Je zrejme, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý z viery bude žiť. Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliatý je každý, kto visí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie ducha. Opäť miesto je možno taký ťažší text. Celý ten list Galatianom je taký teologický, také, hovorí sa tomu aj také, taký menší list Rímanom. Takže poďme si tak postupne rozobrať. A opäť len pre ten kontext, aby sme ho naozaj mali, aby sme chápali, tak ako sme vraveli, Pavol prvé dve kapitoly, on obhajoval vlastne svoje apoštolstvo. On hovoril na základe svojej vlastnej skúsenosti, ako on prežil to stretnutie s Ježišom Kristom a vlastne tak ozrejmoval, prečo vlastne môže v tej autorite, ktorej hovoril, môže hovoriť. Hovoril, ako sa vlastne stal tým apoštolom a naozaj to bolo prvé dve kapitoly na základe jeho vlastnej skúsenosti. A dôvod, prečo to robil, je ten, že tí falošní učitelia, tí judaisti, prišli z Jeruzalema do zboru v Galácii a zámerne sa rozprávali s veriacimi, s pohanov a hovorili im niečo štýle, že nemôžete byť spasení alebo nemôžete sa stať kresťanmi, pokiaľ iba uveríte v Ježiša Krista. Hovorili, áno, to je dôležité, ale je to len začiatok vašej cesty. Musíte byť tiež obrezaní, zachovávať Mojžišov zákon, uctievať určité dni a soboty, dodržiavať pravidla stravovania sa, zachovať Mojžišové prikázania vo všeobecnosti. A Pavol sa práve týmto falošným učiteľom chcel postaviť a chcel hovoriť o tom, že nie, že to nie je pravda a že to evanjelium, ktoré oni kážu, nie je evanjelium o Božej milosti, ale je to evanjelium skutkov, ktoré hovorí, že nie sme spasení milosťou Božou skrze vieru, ale aj dobrými skutkami a dodržiavaním zákona. A v tých prvých piatich veršoch, keď sa k ním teda vrátime, je tam pár takých slov aj počiarknutých a posledne to prejdeme. Pavol Galatianu, on veľmi tvrdo karha a kritizuje. Je to tam, že kto vám počaril nerozumný Galatiania? V treťom verši ich dokonca nazýva, že sú nerozumní a iné preklady používajú, že hlúpi. A možno sa pýtate, prečo vlastne karha tých Galatianov, prečo nie karha tých judaistov? Domnievam sa, že to karhanie vyplýva z toho, čo podľa Pavla Galatiania mali. A to je to, že oni už mali dostatok zdrojov, oni mali dostatok poznania na to, aby vedeli odolať falošnému učeniu, aby ho vedeli rozoznať. Náuka judaistov totiž bola v rozpore s evanjeliom, ktoré kázal Pavol a ktorému Galatiania už predtým uverili. Oni uverili v Ježiša Krista ukrižovaného. A to, čo tu Pavol identifikuje, je v skutočnosti jedným z veľkých problémov, ktoré podľa mňa máme aj my v dnešnej dobe. Nie je to len problém Galatianov. A Pavol sa tu pýta Galatianov, ako ste sa stali vlastne kresťanmi? Čo ste spravili? Získali ste ten nový kresťanský život na základe toho, že ste dodržiavali zákony? Alebo tým, že ste počuli evanjelium a uverili v neho? Ja verím, že väčšina Galatianov vedela odpovedať na to správne, že večný život som získal tak, alebo stal som sa kresťanom tak, že som prijal Ducha Svätého, že som uveril v Ježiša Krista, pretože som vierou počul posolstvo evanjelia. Evanjelium je totiž tou dobrou správou, že Ježiš Kristus nám urobil cestu, aby sme boli prijatí Bohom prostredníctvom jeho smrti, ale aj zmŕtvych stania. A tým, že sme si uvedomili, že my to sami nevieme dať, že to sami nedáme, ale že sme vložili svoju dôveru v Krista, že to urobil za nás. A to nás učí jasne Biblia, že keď sa staneme kresťanmi, pri obrátení sa do našich srdc vyleje Duch Svätý. A že tí, ktorí sú pravými kresťanmi, ktorí skutočne opravdovo uverili, majú Ducha, ktorý žije v nich. Duch Svätý je totiž Božou pečaťou a zárukou, že dokončí svoje dielo. V druhom liste Korinským, v prvej kapitole, verš 22, je to krásne naznačené, on nás aj označil pečaťou, nás veriacich, a ducha dal do našich srdc ako závdavok. A Pavol sa ich teda v tom druhom verši naozaj pýta, či prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že počúvali posolstvo viery. či prijali Ducha Svätého, pretože boli obrezaní, alebo pretože počúvali skutky zákona? Nie. Duch Svätý nikdy nevstúpi do nášho života, pretože sme dosť dobrí, alebo preto, že sme sa nejako samokvalifikovali, aby vstúpil do nášho života. Nie. Duch Svätý vstúpil do nášho života, keď sme počuli a vierou prijali posolstvo Evanjelia. Nie sme spasení zo skutkov, hovorí Pavol. Kresťanmi sa nestávame ani tak, že urobíme všetko, aby sme si zaslúžili Božie prijatie. Toho bohužiaľ nie sme schopní. Kresťanmi sa stávame, keď počujeme kázané evanjelium a vkladáme našu vieru v Krista a v jeho dielo na kríži. A toto chápali aj Galatania, ale tú vec, ktorú Pavol nechápe, je, ako mohli Galatania padnúť do takejto pásce. On keď im prvýkrát predstavil to evanjelium, oni ho naozaj pochopili, dokonca tak pohotovo, ako by boli sami svedkami udalosti na Golgote. V tom prvom verši je to krásne napísané. Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Oni neboli na Golgote síce, ale prijali to evanjelium tak, ako by tam videli toho Ježiša Krista visiaceho na kríži. Oni počuli tú dobrú správu a uverili jej. Spravili všetko dobre. Vtedy prítomnosť Ducha Svätého prišla do ich životov, usadil sa v nich a nič z toho sa nestalo, pretože dodržiavali nejaký zákon. Tento dar si od Boha nezaslúžili. Oni ho jednoducho dostali. A v dôsledku toho sa ich životy zmenili, keď žili pre Boha, keď v nich pôsobil Duch Svätý. A preto sa ich teraz Pavol pýta, začali ste duchom, začali ste dobre, začali ste správne, začali ste tým, že ste prijali Ducha Svätého do svojho života a teraz to celé chcete završiť telom a skutkami. A povedz samozrejme mazieť nie. A Pavol ich patrične karha a hovorím, nie, pokračujte v kresťanskom živote tak, ako ste začali. Milosťou, nie výkonom, nie skutkami. Čokoľvek iné by totiž bolo vo finále smiešne. A bolo by hlúpe, ako to nazýva, začať jedným spôsobom a dokončiť to druhým. Boh nám už v starom zákone zasľúbil v Ezechielovi 36. kapitole, dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstraním kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra spôsobom, aby ste chodili podľa mojich ustanovení. Zachovávali a plnili moje nariadenia. Keď sme uverili, my sme dostali nové srdce, dostali sme ducha a skrze neho máme žiť. Nie z vlastných síl, z vlastných skutkov, ale skrze ducha. A teraz, keď Boh dodržal tento sľub a naozaj dal nám Ducha Svätého, aby v nás žil a menil nás zvnútra, smerom von, bolo by hlúpe myslieť si, že by sme to my sami z vlastných skutkov, z vlastnej sily mohli zlepšiť nejakou novou, inou stratégiou, nejakým iným spôsobom. Bolo by hlúpe myslieť si, že správna cesta je odmietnutie Ducha Svätého a spoliehanie sa na náš vlastný výkon. Na to, že keď budem obrezaný, budem môcť byť spasený. Že keď budem dodržiavať Boží zákon, Mojžišov zákon, budem spasený. Tu je tá podstatná otázka. Sme spasení duchom a vierou. A potom sa posúvame k pokroku v kresťanskom živote, ale nie prostredníctvom skutkov a ľudského úsilia. Pavol hovorí, sme spasení duchom a vierou a potom postupujeme presne rovnakým spôsobom. Nepotrebujeme nič meniť. Napredujeme prostredníctvom ducha, ktorý pôsobí v našich životoch, keď sa vo viere opäť a opäť vraciame k posolstvu Evanjelia a vkladáme svoju plnú a úplnú dôveru v Krista do každej oblasti nášho života. Pavol nám tým samozrejme nechce teraz povedať, že máme byť úplne pasívni, nerobiť nič, sedieť doma a len čakať, kým nás Pán Boh zmení. Otázkou je, akým spôsobom sa my meníme. A Pavol hovorí, že sila zmeniť sa, sila zmeniť náš život po tom, čo uveríme, nepochádza od nás samých. Nie je to o našich skutkoch a o našich výkonoch, ale pochádza to z Ducha Svätého. Je to úsilie, ktoré nie je riadené našimi skutkami, ale riadené milosťou, ktorú nám dal Boh. A tak verím, že ako kresťania sa musíme každý deň znovu učiť a znovu si pripomínať to evanjelium. Kresťanský život je takým bojom o spoliehanie sa na evanjelium. A aj my ako kresťania máme sklon pozerať sa niekedy skôr na seba, že? Na to, čo ja spravím. Dôverovať viac tomu, čo ja viem spraviť o svoje vlastné úspechy nejaké, než spoliehať sa na ten Kristov kríž. A preto ja verím, že potrebujeme znova a znova prichádzať ku Kristovomu krížu a odvrátiť zrak od seba, od nás a sústrediť sa naozaj na Krista. Aby sa to evanjelium od nás nevzdialovalo, tak ako sa to stalo Galaťanom. Problémy, ktorým sa Pavol venoval v liste Galaťanom, nám všetkým pripomínajú, že kresťanský život nemožno žil nejakým takým autopilotom, ktorý nás raz dovezie do cieľa, že len uveríme a to nás bude viesť až do cieľa. Ale že tu máme taký ten každodenný zápas o pochopenie a vrátenie sa k evanjeliu. A to je ten princíp, ktorý verím, že potrebujeme pochopiť. Keď sa začal náš život s Kristom, začalo to dodržiavaním zákona alebo počúvaním a vierou, že Ježiš je Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Keď k vám prišiel Boh, bolo to preto, že ste niečo urobili alebo ste len jednoducho prijali toho Ducha Svätého tým, že ste uverili tomu, čo ste počuli. Nekomplikujme to. Ono je to naozaj také jednoduché. Pokračujme v kresťanskom živote rovnakým spôsobom, akým sme ho začali. Milosťou skrze vieru a moc Ducha Svätého, ktorého sme prijali a ktorého prijali aj Galaťania. Ako kresťania totiž rastieme len z milosti. Viete, keď Ježiš zomieral na kríži, on zvolal, je dokonané. Ak hovoríme, že ospravedlnenie nie je len vierou, ale aj skutkami, znamená to, že v skutočnosti hovoríme Bohu, že kríž nestačí. Je to doslova taký útok na kríž. V skutočnosti hovoríme Ježišovi, nie, páne, nie je to dokonané, nie je to kompletné a ja musím niečo urobiť. Musím na niečom pracovať, lebo to tvoje dielo kríža nestačí. A k dielu kríža ešte musíme niečo pridať. Toto sú naše skutky, takto zmýšľame možno, že niekedy. Ale Boh pri tom skutočnosti hovorí, je dokonané. Všetko, čo bolo treba, už je urobené. A nezostáva nám nič iné, len veriť a prijať to, čo pre nás Ježiš na kríži urobil. Nič viac. A pokračujeme preto naozaj v tom kresťanskom živote rovnakým spôsobom, akým sme ho začali. Ak sme uverili milosťou skrze vieru a moc Ducha Svätého. Nesnažme sa pridať nič viac skrz naše skutky. A to je tá moja prvá výzva na dnes. A poďme ďalej do ďalších veršov. Ak ste si všimli, tak Pavol v tej ďalšej časti sa odkazuje až do čias starej zmluvy na Abraháma. Doteraz, ako som vravel, Pavol ukazuje evanjelium na základe svojej vlastnej skúsenosti. Na základe toho, čo on prežil, čo zažil vo svojom živote. A takisto na skúsenosti Galaťanov, čo bolo v tých prvých veršoch. Ale teraz sa obracia aj na písmo. A práve takto chce ukázať, že jeho skúsenosti nie sú len nejakým jeho výmyslom, ale že naozaj sú zakorenené v Božom slove a v tom, v čo dokonca veria aj tí Židia a judaisti, ktorí hlásali to nepravé evanjelium. A využíva tak oveľa silnejší argument ako tú svoju vlastnú skúsenosť. Naozaj využíva Božie slovo, aby ukázal tú pravdu evanjelia a ukazuje dokonca v starej zmluve ešte. A teda v tých veršoch 6 až 9 je zapísané, je to ako s Abrahamom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Toto je odkaz na Genesis, na prvú knihu Mojžišovu. Ten celý príbeh o Abrahamovi zapísaný v 15. kapitole. Nebudem ho tu čítať celý, tak troška ho sparafrazujem. Ale bolo to v čase, keď ešte Abraham nebol Abrahamom, bol iba Abrahamom. A keď ešte nemal žiadne deti, ale už bol v pokročilom veku. A vtedy aj jeho manželka, ktorá ešte nebola Sarou, ale Saraj, už bola v pokročilom veku. A nemali žiadne deti. A Abraham bol smutný, pretože nemal komu dať svoje dedičstvo a svoj majetok. Ale Boh k nemu raz v noci prišiel a povedal, neboj sa, Abraham, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. A Abraham hovorí, pán, hospodin, čože mi dáš, veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude nejaký damaský Eliezer. Boh ho ale vyviedol von Abraháma a hovorí mu, pozri sa hore na do neba a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Som sa skúsil toho žiť. Predstavte si, že vtedy neboli mestské svetla, ako ich máme dnes, ale že sme niekde na púšti v Izraeli, kde je úplná tma a všetky tie hviezdy svietia. Musel to byť z môjho pohľadu nádherný pohľad. A len pre informáciu som tak zistil, že koľko vlastne máme hviezd. A je to, že 200 triliard. To je, že 200 a za tým je 21 nul. Samozrejme, nie všetky sme schopní vidieť, ale toľko hviezd reálne neexistuje. A nemôžeme ich nejakým spôsobom očíslovať. A Boh sa ho teda pýta, Abrahama, vieš ich očíslovať, vieš ich spočítať? A je zrejme, že Abraham hovorí nie. A Boh mu na to hovorí, toľko detí budeš mať. Toto bude tvoje potomstvo. A viem sa asi vživo vžiť do situácie Abrahama, o to viac, že už mám jedno dieťa. A ja by som tak popremýšľal, že parafrazovane, pane, ale veď stačil by mi aj jeden, už tým jedným bude dosť problémov. Som starý muž, predsa mal 99 rokov, tuším. To je šialené. Viem si predstaviť, čo možno, že išlo mysľou Abrahama v tej chvíli. Fascinujúce na tom je, ale že Abraham sa s Bohom nehádal, neoponoval. On nepovedal v žiadnom prípade Bože. Videl si už ma, videl si moju ženu, aký sme starí? To sa proste nemôže stať. Nie. Abraham uveril Bohu. Toto je ináč prvýkrát, čo v Biblii máme zmienku o viere. V skutočnosti Abraham uveril Bohu. Veril, že bude mať všetky tieto deti, čo mu Boh zasľúbil. A verš 6 tam hovorí, Abraham uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Abraham uveril zasľúbeniu a Boh povedal Abrahamovi, vyhlasujem ťa za spravodlivého. Na to sa odkazuje Pavol v liste Galackým. A toto je ten silný biblický jasný argument pre ospravedlnenie vierou. Viete, čo je na tom to paradoxné? Abraham vtedy ešte nebol obrezaný. Mojžiš ešte ani nebol na scéne. Ešte sa o ňom nevedelo v tej chvíli. Neexistovalo 10 príkazaní, neexistoval zákon. Keď vám teda niekto povie, no musíš dodržiavať všetkých 10 príkazaní, ak chceš byť spasený, alebo musíš sa stať Židom, aby si bol spasený, alebo musíš byť obrezaný. Abraham ešte v tej dobe naozaj nebol obrezaný. Neskôr bol, Boh mu to dal potom, aby bol obrezaný on a jeho potomstvo. Ale Abraham nedržal zákon, pretože ešte nebol daný. Neexistoval ten zákon v tej dobe. Takže to, čo Boh urobil, bolo, že mu pripísal spravodlivosť na jeho účet. On ho uznal spravodlivým pred Bohom. Bez toho, aby musel dodržiavať nejaký zákon. A na to sa odvoláva práve Pavol. A to je ten istý koncept, keď Boh ospravedlňuje Abraháma s tým našim dnešným kontextom a evanjeliom. Boh ho ospravedlnil nie skutkami. Napriek tomu, že ich spravil veľa dobrých, Boh ho ospravedlnil jeho vierou. Existuje totiž len jeden spôsob, ako môžu byť ľudia spasení, či už je to starý zákon alebo nový zákon. Kresťania si možno mylne príliš veľakrát možno aj mysleli, že už veď v starom zákone boli ľudia ospravedlnení tým, že dodržiavali zákon, ale teraz, keď už prišiel Ježiš, tak my sa máme možno, že lepšie, ľahšie, my už len uveríme a je to tam. Nie. Jediné, čo zákon mohol urobiť aj v starej zmluve a v starom zákone, bolo odsúdiť človeka a ukázať mu jeho hriech. To zrkadlo, o ktorom hovoril Tommy. Nikdy to nemohlo nikoho zachrániť. Či už je to starý zákon alebo nový zákon, či je to Žid alebo pohan, na tom nezáleží. Je len jeden spôsob, ako byť spasený. Veriť to Božie zasľúbenie, ktoré nám Boh dáva. A pre nás Boh poslal svojho syna zomrieť na kríži a sľúbil, že naše hriechy budú skrze jeho smrť odpustené. Že budú pribité na kríž spolu s ním, ak v neho budeme veriť. Ak mu teda veríme, Boh rovnako ako Abrahamovi aj nám pripisuje spravodlivosť na našu stranu, na náš účet. On hovorí, je zaplatené za všetky tvoje hriechy. Lebo odplatou za hriech je smrť. Mali sme zomrieť, ale Ježiš Kristus to zaplatil. On zomrel za nás. A jeho smrť sa pripísala na náš účet a preto môžeme stať spravodliví pred Bohom. Možno to znie príliš ľahko, že naozaj nemusím nič spraviť. Nuž, áno, je to tak. Viera, jedine viera. A to je na tom také úžasné. Jediný spôsob, iný, ako to byť spasený, byť spravodlivý, je vyplniť zákon, žiť bezhriešný život. To sa ale o chvíľku aj dozvieme, že nie je v našich silách, nie je v silách človeka. Keď som sa na tom zamýšľal, som si tak povedal, že nikdy sa radšej nebudeme púšťať do hádky s Pavlom. Viem, že to už Pavol teraz momentálne nie je. Ale Pavol aj tu na tých učiteľov judaistov on roztrhal na kusy, keď to mám takto povedať. Oni to naozaj hovorili, ak chceš byť spasený, ak chceš byť Abrahamovým dieťaťom, ak naozaj chceš byť Židom, musíš zachovať tento obrad obriezky. A Pavol hovorí, pozri na Abrahama, otec vášho židovského národa uveril Bohu a Boh mu to dal za spravodlivosť aj bez obriezky. Vo verši 7 teda je potom napísané, vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahamovými synmi. Ja som si dovolil takýto obrázok spraviť ešte, aby sme to možno tak pochopili lepšie. Čiže máme Abraháma, on má nejakých prirodzených synov, ľudia z Negevu a Židov samozrejme, potom židovský národ, ale potom má aj duchovného syna, Ježiša Krista. A skrze Ježiša Krista sa aj veriaci v Krista stávajú duchovnými synmi Abraháma. Pohania sa nemusia stať Židmi, aby mohli byť Abrahamovými deťmi. Pretože dokonca ani Židia, fyzicky, ktorí neverili v Boha vierou, neboli Abrahamovými deťmi duchovne. Boli nimi iba prirodzene. Spôsob, ako sa duchovne, naozaj duchovne stať Abrahamovým dieťaťom, je viera v Boha a dôvera v jeho zasľúbenie v dokončenom diele Ježiša Krista na kríži. Pavol tu hovorí, tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahamovými. Nie tým, že by sa stali Židmi a dodržiavali Mojžišov zákon. A u verši 8 potom Pavol opäť cituje písmo, keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahamovi radostnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Verš 9, teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahamom. Aby sme si to ale nemýlili, toto nie je nejaký univerzalizmus, ktorý hovorí o tom, že zrazu každý bude spasený. Nie, toto neučí to, že keď Boh poslal svojho syna, že každý bude spasený a všetky národy budú spasené. To, čo učí Biblia, je, že bez ohľadu na to, akej etnickej skupiny sme, z akého národa sme, či už Židia alebo Pohania, Slováci alebo Češi, v tomto kontexte môžeme byť priamo pred Bohom ospravedlnení rovnako ako Abraham. To verím, že hovorí Pavol skrze to. A to jednoducho vierou v Krista. A teda ten verš 9 ešte hovorí, teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahamom. A to je ten súhrný záver vo verši 9. Otázka možno, že znie, akým spôsobom sme požehnaní. Jednoduchá odpoveď je v celom tom svetle tej knihy Galatianom sme ospravedlnení a posvetení zároveň, pretože nám dal svojho svätého ducha. Pavol v týchto veršoch prehlasuje, že správny vzťah k Bohu, a teda ospravedlnenie, spravodlivosť a požehnanie naozaj prichádza iba skrze vieru. Poďme ešte rýchlo do veršov 10 až 14, kde Pavol dáva opäť do protikladu také dva spôsoby, ako sa snažiť získať tú Božiu spravodlivosť. On sa tu celkom točí okolo tej jednej témy. A jedným zo spôsobov je naozaj snažiť sa dodržiavať ten zákon. Problém je v tom, že Boh uvalil kliatbu na všetkých, ktorí porušujú jeho zákon. V 10. verši je napísané, ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. A toto je ten obrovský problém v skutočnosti. Pavol sa opäť vracia k starému zákonu, kde už teraz tentoraz Mojžiš, keď dostal zákon a vysvetoval ho židovskému národu, tak hovorí, jeden z tých veršov je, že prekliatý, kto nebude zachovávať slova tohto zákona a neuskutoční ich. Všetok ľud na to povedal amen. Naše úsilie dodržiavať Boží zákon totiž vždy zlíha. A Boh preto vyhlasuje kliatbu na všetkých, ktorí nedodržiavajú všetko, čo zákon vyžaduje. To nás ale dostáva do naozaj veľkých problémov. Tí, ktorí to totiž neurobia a neurobia všetko, čo im zákon ukladá, sú prekliaty. To hovorí Pavol. A bohužiaľ nikto nerobí všetko, čo zákon vyžaduje. Všetci zhrešili, hovorí Pavol v liste Rímanom. Preto snaha získať Božiu spravodlivosť dodržiavaním zákona, tú snahu dodržať zákon vedie ku kliatbe a problém je, ako čítame vo verši 11, je zrejme, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona. A pokračuje ďalej, pretože spravodlivý z viery bude žiť. Slovo spravodlivý tu máme v zmysle, ako má spravodlivý človek už žiť z tej viery, nie ako sa má stať spravodlivým. Ukazuje nám už ten správny vzťah k Bohu vo viere, podľa ktorej žijeme. Pavol porovnáva človeka, ktorý žije podľa viery, dôveruje Bohu a nebojí sa Božieho trestu s človekom, ktorý je závislý na zákone, ktorý je pod trestom smrti, pretože porušil zákon. A ešte väčšiu nádej nám dáva v veršoch 13 a 14, kde je napísané, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý každý, kto visí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahamovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie ducha. My všetci sme pod kliatbou a jediný spôsob, ako túto kliatbu odstrániť, je Kristovo dielo. To, čo Kristus vykonal na kríži. Ježiš sa stal kliatbou namiesto nás. Dostal našu kliatbu, aby sme my mohli prijať jeho požehnania. Máme všetky požehnania byť Abrahamovými duchovnými deťmi závislými skrze Krista. Nič naozaj nie je potrebné. Kristus zniesol kliatbu zákona, aby sme nemuseli žiť pod ťažobou zákona. Nikdy nedosiahneme ten štandard svetosti, ktorý vyžaduje Boh a Boží zákon. Ale Ježiš to urobil. Urobil to pre nás a rozhodol sa vziať na seba nezaslúženú kliatbu, aby sme sa z nej mohli my oslobodiť. A namiesto toho, aby sme žili podľa zákona, Ježiš to urobil tak, aby sme my mohli namiesto toho žiť pre Neho. Ježiš Kristus sa totiž stal aj hriechom. V druhom liste Korinťanom je to napísané v 5. kapitole, verš 21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, čiže hriechom, kliatbou, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. To výkupné, ktoré za nás Kristus zaplatil, nás vyslobodzuje z kliatby, ktorú na nás zákon uvalil pre naše hriechy. A vyslobodzuje nás práve skrze vieru v jeho smrť a zmrtvých stane. To výkupné bolo drahé. Bol to jeho život. Zaplatil svojim životom. A na záver teda naozaj všetko to začína krížom. Všetko to začína, keď počujeme to evanjeliové posolstvo o tom, čo Kristus vykonal na kríži. Ale to dôležité je, aby sme tam neskončili. Aby sme sa nezasekli na tom prvom bode a potom sa snažili o niečo z vlastných síl. Nie. Ono to všetko pokračuje rovnakým spôsobom. V kresťanskom živote nenapredujeme tým, že sa vytiahneme hore tým našim úsilím. Pokračujeme rovnakým spôsobom, ako sme začali, skrze vieru a moc Ducha Svätého. Pokračujeme v kresťanskom živote tak, ako sme začali aj my. Milosťou, nie nejakým výkonom. Pamätajme, že tak vždy bolo a ak sa pokúsime žiť podľa vlastných síl, povedie to len k odsúdeniu. Žijme zvyšok svojho kresťanského života tak, ako sme začali, prostredníctvom neustálej dôvery a závislosti na Bohu, na Duchu Svetom a prostredníctvom neustáleho zamerania sa na kríž, kde za naše hriechy bolo draho zaplatené. Amen. Nebeský Oče, tak ti chceme ďakovať za to slovo, ktoré si nám dal aj dnes. Ďakujeme ti za Pavlovú odvahu čeliť, Pane, aj tomu, čo musel zažívať pri tom, keď tu bol, Pane, keď bojoval za tvoju pravdu, za pravdu Božieho slova. Ďakujeme ti za inšpiráciu tým, čo si jemu dával, Pane, tú odvahu, ktorú si jemu dával hovoriť, Pane, proti nepravým evanjeliám. Pane, ďakujeme ti naozaj, že sme mohli, Pane, teba spoznať ako svojho osobného Pana, Spasiteľa. Ďakujem, že sme naozaj mohli prísť k tebe a že sme mohli skrze to, že sme uverili, prijať Ducha Svätého do svojho života, Pane. A tak ťa chceme prosiť, aby sme na toto nezabudali, aby sme naozaj žili ten náš život ďalej tvojim evanjeliom. Aby sme si ho mohli každý jeden deň pripomínať, Pane, že ty si zomrel, ty si spravil všetko, ty si všetko, čo bolo potrebné, dokonal na kríži, Pane, a že my k tomu nemusíme nič ďalšie priložiť. Uč nás, Pane, žiť tvojim Duchom Svätým. Uč nás, aby sme mohli byť vedení tvojim Duchom Svätým, aby sme sa nesnažili niečo priložiť tomu tvojmu dielu, Pane, ale aby sme naopak to mäkké srdce, ktoré sme dostali z toho kamenného, Pane, mohli skrze Ducha Sveta využívať, Pane, aby sme mohli byť naozaj naplňovaní Duchom Svätým, vedení Duchom Svätým, Pane, k tvojmu kráľovstvu, k tomu, čomu nás ty vedieš, Pane. Ďakujeme ti, Pane, za tú pravdu, že ty si aj Abrahama, Pane, skrze vieru ospravedlnil, Pane, že ty si pripísal tú Božiu, tú tvoju spravodlivosť na jeho stranu a ukázal si nám, Pane, že naozaj nie z našich skutkov a nie zo zákona, ale naozaj len skrze vieru môžeme prísť k tebe a len skrze vieru môžeme dostať tvoje prísľubenia, tvoje zasľúbenia. Ježiši Kristi, ďakujeme ti za tvoju obeť na kríži, za to, že ty si zomrel, Pane, na nás, za nás, že to, čo sme my neboli schopní spraviť, že sme boli v podstate odsúdení na smrť, Pane, že ty si zomrel za naše hriechy, ty si pripísal tú svoju spravodlivosť na náš účet, Pane, a že skrze tvoju spravodlivosť my môžeme mať nádej večného života, Pane. Ďakujeme ti, že ty si nás tak miloval, Pane, takou nekonečnou láskou, ktorá nás premieňa každý jeden deň. A tak ťa chcem prosiť, aby nás premieňala aj naďalej, aby sme naozaj mohli smerovať k tebe, Pane, aby sme mohli žiť život, ktorý bude teba oslavovať, ktorý bude, Pane, na tebe závislý. Aby sme mohli naozaj čerpať z tvojej síly skrze Ducha Svätého, Pane, každý jeden deň. Ďakujeme ti, Pane, za tvoju lásku, za všetko, čo nám dávaš. Amen.
Veríme, že dnešná kázeň bola pre vás obohatením. Radi vás medzi nami privítame aj osobne. Stretávame sa každú nedeľu o 10:00 ráno priamo v centre Pezinka. Všetky informácie o nás nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás!